Уважаеми слушатели на Радио К2, по темата ще изпълни ли държавата поетите ангажименти към зърнопроизводителите? Какво е бъдещето на общата селско-стопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 година, ако няма консенсус между браншовите организации? При мен в студиото вече е Явор Гечев, председател на Младежкото обединение в БСП, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Той е завършил Аграрния университет в Пловдив, специалност растителна защита. Добър ден, господин Гечев.
Добър ден.
Какво се случва сега, след като протестът на зърнопроизводителите беше прекратен и отложен до 31 януари 2012 година? Ще бъдат ли изпълнени техните искания от страна на държавата?
Според мен съвсем не. И то е показателно реакцията, която имаше държавата срещу такъв протест. По своето естество, в интерес наистина трябва да се кажат някои истини, които трудно се чуват по медиите. Проче това беше най-големия протест в България на земеделски производители до момента. Въпреки че не беше концентриран на практика в столицата, сега и столична община и правителство направиха достатъчно много неща, за да имат проблеми достатъчно много зърнопроизводители, за да не струпат техниката тук. И факт е, че зърнопроизводителите бяха безкрайно толерантни като протест. Нито имаше затваряне на граници, нито имаше неща, които сме ги виждали в по-предишни протести такива. А всъщност зърнопроизводителите искаха това, което им беше обещано, нищо друго.
А мислите ли, че един такъв протест на жълтите павета на зърнопроизводителите би имал някаква чуваемост, след като дори се видя, че те по някакъв начин ги обвиниха, че пречат на движението в София, обявиха ги за пасмина и така нататък?
Вижте, чуваемост има, когато в обществото има чуваемост и когато се намираш в демократично общество. На практика имаше чуваемост за протеста, но вие самите сте свидетели как по медиите беше хвърлен невероятен медиен ресурс за охулването на тази същата група, която беше използвана всичките случаи преди това. Всъщност зърнопроизводителите не искаха нищо, освен това, което на практика никой не караше правителството да реши преди това. Всички се съсещаме, че един от най-толерираните отрасли в крайна сметка беше зърнопроизводството от сегашния министър Мирослав Найденов. Но това, което почнахте като анонсмен, не ме интересува точно в крайна сметка протестите и как те биват затъмнени, какво стои за тези неща, каква политика на практика прилагаме в България по отношение на следващия рамков период и каква е политиката на България спрямо развитието на сектора. Един от малкото възможности България да влияе допълнително, освен европейската политика, европейската политика е ясна. В смисъл, директните плащания, които идват от Европа, в крайна сметка са, те изпълняват европейски цели. Аз искам да видя българските цели, механизмите, които ползва правителството, за да ги постигне. Факт е, че нещо, което не се казва, че тази криза, която докара правителството по отношение на директните плащания и на другите неща, които имаха като искания, ще се отрази не на големите, а на най-малките.
Да, точно това е май проблема.
Ими проблема е такъв, вижте...
Тези, които обработват 500 декара, за да могат да участват за субсидия.
На практика, да, защото вижте, демагогията е пълна. Говори се, че карали бентлите, че скарали свръхскъпи трактори и че има монополи. Да, факт е, че има частични монополи в Северна България, предимно към Добруджа. Факт е, че няколко десетки земеделски производители са сериозно развити. Но забележете, значи правителството направи нито една мярка, не приложи, за да прекрати това цялото нещо. Напротив, тези същите хора са в крайна сметка спонсорите на кампанията на ГЕРБ. Чукнете в крайна сметка API с Google, вижте взаимоотношенията на както на министъра, така и на шефката на комисия по земеделието. Те са свързани с тях. И бих се съгласил с нещо, което казва министъра или Дянков, или министър-председател, ако бяха наложили следните мерки, както на практика ги направиха частично с бюджета, и дигането на пенсиите, и дигането на пенсионната възраст, и дигането на таксите за университетите. Тоест да бяха заложили рамка. Да не се плащат субсидии повече от 200 000 евро. Тогава удрят големите. А в момента става така, че малките са на доизживяване, защото тези скъпи и лъскави трактори са необходимо за земеделието. Ако нямаш ниска себестойност, която при зърно производство идва от техниката, нищо не се получава. Всичките зърнопроизводители на практика са взели краткосрочни кредити по нисколихвените линии на Държавен фонд земеделие. Забележете, гаранция за заплащането и за отпускането на тези кредити са бъдещите вземания, които те ще получат от директните плащания. Съответно в момента банките почват да преразглеждат тези на практика краткосрочни линии и съответно го отнасят наистина най-малките, които не могат да си го позволят. Що не могат да си го позволят е друг въпрос. Миналата година наистина имаше сериозни печалби от пшеницата. Пшеницата е сектор, който на практика на световния пазар няма проблеми с пазарите. Той не се влияе толкова от българския пазар, колкото от световните борси. Миналата година имаше шокова ситуация. Русия и Украина затвориха на практика границите си за износ на зърно и затова имаше големи калкулации на цени. Тази година реколтата е по-добра, но повярвайте ми, няма да стигне цената на половината на миналата година. Което значи, че отрасъла и поне малките и средните производители се борят за оцеляване. А това е единствения сектор, който е достигнал някакво ниво на развитие в България. И при него е лесно, при него само даваш директните плащания, това е достатъчна мотивация, защото зърнопроизводството е лесно като отрасъл, лесно се гледа, не е като да гледаш домати. И на практика, вместо да почнем да имаме реална стратегия, която да дигаме другите сектори, ние се опитваме да ликвидираме и този, който е съществуващ.
А европейските програми стимулират ли по някакъв начин зърнопроизводството в България?
Зърнопроизводството в България зависи за какво говорим. На практика по програмата развитие на селските райони, извън директните плащания, зърнопроизводителите в момента не могат да вземат нищо. Техниката, т.е. програмите по 121 мярка за техника, на практика са изчерпани. Там няма какво повече да се вземе. В смисъл, каквото беше, беше в този рамков период. И това ясно трябва да се каже. Друг е въпросът за спекулацията и къде отиват парите по програмата и какви са приоритетите на програмата и как се изпълняват България. Защото ми се струва, че приоритетите са изконно сбъркани, поне наредбите, които се написаха и приоритетите, които беха дадени на програмата в последния период, по-скоро имат изключително много грешки и те по-скоро работят за определени отрасли не там, където трябва.
Аз като бях на протеста на зърнопроизводителите, разговарях с председатели на различни организации и това, което усетих като проблем е, че те като представители на Националната асоциация на зърнопроизводителите нямат подписан договор с Държавен фонд земеделие. И това нещо ги притеснява, защото те работят в едни несигурни условия. Те де-факто теглят кредити, купуват техника, участват по европейски програми, а реално за парите им няма обезщетение от държавата и от Държавен фонд земеделие. Това изразиха като притеснение.
Няма как да има, защото това е въпрос на държавна политика. Когато държавата не иска да развива политика в определен сектор, тя не я развива. И се бележете, искам да ви кажа едно следното нещо. Да върна разговора мъничко назад. Всъщност се казва, че те ще получат повече средства, отколкото са получали миналото година. Това е изконно невярно с 2 лева.
А те откъде ще ги получат тези средства?
Така е направена програмата. Когато подписваме договора с Европейския съюз, всичките нови страни членки не получават директните пари, които еквивалент на директните пари, които се получават в Западна Европа. До 2015 година стъполовинно всяка година нарастват субсидиите до стигането на нивото на Европейския съюз. Тази година наистина от Европа ще дойдат малко повече пари, които са за директни плащания. Въпросът е, че националните ги няма. И забележете, значи 320 милиона са по-малко средствата, които на практика идват тази година за земеделие от държавния бюджет. Това е много важно да се знае. Тези пари не отиват при други отрасли. Не отиват нито при млекопроизводителите, не отиват нито при зеленчукопроизводителите, нито при лозарите, овощарите. Те просто ги няма в селското стопанство. Бих приел тезата, която е на охулване на зърнопроизводителите в момента, ако обаче тези пари бяха гласувани в държавния бюджет и да отидат за други мерки по отношение на някакъв тип програма, защото няма програма, не се знае къде отива българското земеделие. Цели отрасъл е на самотек. Тоест, ако беше казано, ние искаме да постигнем такива параметри в животновъдството, в млечното говедовъдство, в зеленчукопроизводството и тези пари да отидат за развитие на другите сектори. Забележете, тях изобщо ги няма. Напротив, европейските средства, които идват и държавните доплащания, отиват приоритетно, пак по отношение на зърнопроизводителите в интерес на истината. А другите отрасли, на практика им се казва следното нещо. Има хикс пари, горе-долу и като да хвърлиш мръвка на глутница кучета им да кажат борете се, който оцелее на практика, той ще вземе повече пари. Факт беше противопоставянето на секторите, което идваше от държавата, което е абсолютно безмислено. Нотификацията за горевата, по моя информация, повече от един път нотификацията е връщана от Брюксел, не знам що. Дали е заради некадърност или заради пропуски, които не от некадърност са направени в Министерството на земеделието, не мога да ви кажа. Факт е обаче, че да, от другата година ще има едно от нещата, които искаха зърнопроизводителите и не само зърнопроизводители, всичките земеделски производители. Но аз ще припомня, че в това споразумение има и други неща, като например урегулиране на отношенията между наемателите на земя и собствениците на земя. Имаше съвсем конкретни неща, които на практика не са свързани с пари. Те са свързани с добрата воля и с законодателството на държавата. Проблема, още един път го казваме, че няма визия изобщо какво се прави. Тази хубава българска думичка в кавички. Нямаме представа на къде водим земеделието. В смисъл, то е под нулата. Зърнопроизводството е единствения възстановен сектор, може би с оризопроизводство, което е добро като сектор. Оттам нататък земеделие в България няма. Забележете, 80% от всичко, което консумираме в България, е вносно. А голяма част от тези 20%, което е българска продукция, на практика хляба и пшеницата. И ще ви кажа защо се получава така. На практика западните вериги, които влезнаха в България, да не казваме имена, всичките работят предимно с вносна продукция. Няма политика на практика, дори по протекция на собственото производство. А то няма откъде да дойде. Домати се гледат много по-трудно, отколкото се гледа пшеница. А на всичкото отгоре пазарите са по друг начин структурирани. Ние нямаме протекцията на българското земеделие, нито преференциите да го водим на някъде. Забележете, 6,3-6,4% е някъде брутният национален продукт от земеделие. В голямата си част, в огромната си част, 90%, то е от зърнопроизводството. Което значи, че другите отрасли ги няма. Дори да ви кажа следното нещо. Проблема в България не само е на пазарите. Пазарите идват, когато имаш какво да продадеш. То би трябвало да има и държавни гаранции, които да ги гарантират поне частично.
Така.
Примерно, вие сте човек, който се занимава с информация. Имате такава. Според вас, една от големите в български вериги, примерно западни вериги, които са в България, може ли, примерно, да сключи рамков договор, с кой ще го сключи, с какви държавни гаранции ще го сключи, за продажбата на домати, да речем, а пък на тях им трябват, да речем, 4-5 тира на ден, едно и също качество, в продължение на, да речем, 3 месеца. Няма такава продукция в България, което значи сме под нулата, което значи реална стратегия, която правителството трябва да направи. Аз бих казал не само правителството. От кръглата маса на практика след демокрацията нямаме национални приоритети, имахме Европейски съюз, НАТО, окей, постигнахме и оттам нататък би трябвало наистина реална стратегия, която да седне всички на масата. Проблема преди това управление е, че те не искат да слушат никой, мисля, че знаят всичко, де-факто не е така.
Добре, но нали, земеделието заедно с туризма и сектора на услугите беше определен като един от приоритетите по пътя към Европа. Да развиваме, да се опитваме да...
От кой беше определен?
Не от хората.
От хората, да. От хората, да. От управлението, не.
Да, така.
На практика се получава така, че да ви кажа няколко неща. Първо е абсолютна лъжа. И всеки, който го твърди, че България може да бъде земеделска държава, не е прав. Тя е била преди около 100-120 години земеделска държава. Тогава брутният национален продукт от земеделие е бил една значителна част, 60-70% от националното
стопанство. Да, това е тогава вълната на аграрната економика.
Да, но в момента факторите, економиката е друга. Тоест не може всичко да е селско стопанство. Нали, имаме услуги, имаме високи технологии, имаме информационни канали, добавена стоеност върху тях, но храните са много сериозен фактор. В момента е 6, и пак го повтарям, да се набива главите и на хората, да видят до каква база е. 6,4% от брутния национален продукт. При добра структура на земеделието и мерки, говоря мерки и смисъл, които да ги правим 10 години напред. Не следващото правителство да почне да ги отменя. Затова ви говоря за консенсус по отношение на мерките за секторната политика. Тогава сектора земеделие може да стигне до 20-25% от брутния национален продукт. Да забележете, тези пари ще са произведени в България. И ще имат добавена стойност още един път, два пъти или три пъти вътре в България. което значи, че тези средства примерно са повече, отколкото всички еврофондове взети на куп за следващия рамков период, само за една година, които ще се произведени в България. Те няма да са даром. А в момента на практика го няма. Пшеницата и зърнопроизводството с най-ниската добавена стойност. 30% от себестойността е горива, оттам нататък има техника и почти няма ръчен труд, смисъл, там всичко е механизирано. От тая гледна точка не е голяма гордост, че произвеждаме доста пшеница. И знаете ли всъщност защо изнасяме пшеница от България?
Защо?
В България горе-долу се произвежда 4 милиона тона пшеница на година. Плюс-минус 200-300 хиляди тона. Държавата се нуждае годишно около 2 милиона, 2 милиона и 100 хиляди тона. Това е пшеницата за пряка консумация, за хляб, нали, за нужди на населението, някъде около 150-250 може би да стигнат нуждите за фураж, и другото е за засяване на следващата реколта. И на практика е това. Забележете, изнасяме горе-долу по 2 милиона тона пшеница, не заради друго, защото ни убито българското животновъдство. Тоест не се правят фуражи. Тоест не е гордо за да изнасяш пшеница, а да изнасяме месо или мляко. Тогава има добавената стойност, когато няколко пъти една продукция се превърти и тя се превърти в България. По същия начин и с доматите. Те имат много по-висока добавена стойност. По другия същия начин и с различните трайни насаждения, които имат наистина добавена стойност голяма. Ябълки, преработвателна промишленост, консерви и тем подобни неща. Но това е друг тип философия. Тя не е на самотек. Нещата и секторите, които са свързани с земеделието, са взаимно скачени съдове. На фона на това всичкото, което ви казах, ще ви кажа, че от храни в България се правят по-големи обороти, отколкото от енергетика. Всъщност секторът е много сериозен. Въпросът е дали България може да прави политика, този сектор наистина да определяще да е приоритет.
Добре, а с добива и проучването на шистов газ може ли да унищожиме така зърнопроизводството в България, да ускориме кризата допълнително? Става въпрос за Североизточна България.
Това мога да ви го гарантирам. Знаете ли, интересен е аспекта, защото много малко се говори как на практика добива на шистов газ ще се отрази на зърнопроизводство, на земеделието като цяло.
Да.
Да ви кажа няколко характерни неща. Шистовия газ всички знаем как се добива. Това получи тотална публичност. Това са едни сондажи, които са наливат химични елементи над 1000 като компоненти, които са търговска тайна на всичкото отгоре на дадените фирми. На практика се сондира и се пускат химикали, които на практика отделят газа от дадената скала и след това се измуква по същия начин дадения разтвор, който няма как да няма остатъчни вещества вътре. Да ви кажа нещо характерно за Добруджа.
Да.
Там са добивите на шистов газ. Добруджа е много характерна като географски район. Цяла Добруджа е плато, което е горе-долу около 10-12 метра високо. Под тези 10-12 метра, нали, пясък и отгоре вече е почвения слой, има твърда скала. Около 10-12 метра пак е дебелината на твърдата скала. Там няма вода под почвена или тя е много дълбоко, мисля, че на около 200-300 метра. Но на практика всичко, каквото падне като дъжд, то се спира до тази скала и на практика винаги има много сериозна почвена влажност като запас. Казвам го не заради друго, а защото водата, знаете, че се разлива. Това е свойството. Ако на практика бъдат изтървани количества от химикали при тези сондажи, те равномерно ще се разлеят из цялата Добричка равнина, от цялото Добричко плато. И на практика водата, тя е като воден запас подпряна на скалата. Малките количества веднага ще изкочат при всички положения в подпочвената вода, която на практика е влагата, която взима растението за да расте. И там ще е безвъзвратно. На практика безвъзвратно. Рисковете не си заслужават. Аз принципно съм иновативен човек, който няма по-хубаво от това България да добива собствен газ, било той шистов. Но си мисля, че първо човечеството още не е озряло, за да има технология, която е безопасна за добива на шистов газ. Той няма да избяга. Дали ще го добием сега или ще го добием след 50 години, когато има адекватни технологии, които са екологосъобразни, съм окей. Но в момента е безумица и то на едната на министър-председател и на лобистските интереси, които трябва да се водят по отношение на американското правителство.
Ще има ли консенсус между браншовите организации относно общата селскостопанска политика на Европейския съюз за 2014-2020 година?
А питате ли земеделските производители, браншовите организации, дали знаят каква ще е общата европейска политика?
Предполагам, че сигурно от Националната агенция на зърнопроизводителите имат някакви разяснителни програми.
Те знаят. Вижте, това е много резонен въпрос. Ама много резонен. Всъщност, ние българите управляващи имат свойството да се занимават само с глупостите на парче и с скандалите, които сами помежду другото си правят. Но да сте видяли дебат за следващия рамков период изобщо на Европейския съюз, независимо дали е за земеделие, защото в момента се договарят крайна сметка политиките и средствата, които България ще получи. Аз такъв дебат не съм чул. Включително браншовите организации не са канени да го обсъждат. Знаете ли, примерно, министър на еврофондовете или министър на земеделието да се излезе и да каже: ние преговаряме за това, искаме вашата подкрепа, дайте да обсъдим с браншовите организации, какво ще правим за следващия рамков период и какви ще ни са исканията в крайна сметка за тези средства.
Няма го диалог.
Няма такъв диалог. На практика такъв диалог отсъства. Той бива заменен с противопоставяне на браншовите организации. Вижте, един земеделски производител на практика той няма да излезе от хубаво. Не му е работа да прави стачки и митинги. Него му е работа да си гледа земеделието. Той нито е счетоводител, нито е синдикалист, нито е разбирач по отношение на евроинтеграцията. Той в крайна сметка неговата задача е да гледа дадената си продукция. Но когато вече няма накъде повече, той почва да стъчкува. Това са механизмите. Това са механизмите на една демократична държава. Няма що да се правят на опарни управляващите. Когато дадения човек му отнемаш правото да изразява протеста си по умирен начин, когато се опитваш да го хулиш с всякакви средства на медийния монопол, който имаш, тогава вече отсъства държава. Тогава вече отсъства държава. Това е проблема. Всъщност зърнопроизводителите най-вероятно пак ще излезнат до протести, охулени в момента обществото, притиснати другите браншови организации да не изаблежете, те не казаха, че не подкрепят тяхните искания. Казаха, че са против искането на оставките.
Да.
А всъщност политиката се прави от политиците до голяма степен. Дори позволете ми да кажа нещо, което не звучи много, как ви кажа, от моите уста. Много странно най-малкото звучи. Аз не бих искал да съм на местото на земеделския министър в момента. Защото там няма начин, там слушаш. На все го казвам всеки път, че министър на земеделието не разбира от земеделие. Но аз си направих труда да проверя какво е дал министър на земеделието като проектобюджет от Министерство на земеделието. Ами тези пари фигурират там. Просто Дянков не ги дава. И в момента му е казано или се оправиш с тачката, или си заминаваш. И той гледа си спасява собствената кожа с механизмите, които има. И казва, че решението е негово. Ми не е негово, защото явно той си го е подал в бюджета. И сега в момента се прави на опарен и казва: аз взимах решението. Не, си ги взивате. Със съжаление си. Сега аз, ако бех на неговото място, при положение, че не мога да определям политиката в собствения сектор, щех да си замина. Ма без да ми искат оставката, сам щех да си замина. При положение, че си министър на нещо, което не си министър. И всъщност забележете какъв е парадоксалният случай на практика — пенсионна реформа. Никой не пита изобщо социалния министър за какво става въпрос. Образователна реформа. Дигнаха се таксите с една трета, т.е. възможността на университетите да взимат повече пари от студентите. Ма никой по никакъв начин не пита нито студентски съвет, нито самия министър на образованието, нито университетите. На практика става така, че всички министерства стават излишни. Министър Дянков е министър на всички, всъщност той е реалният министър-председател, един не много добре справящ се говорител е Бойко Борисов на това правителство. Това е парадокса. И след това казват: ама ние имаме технократско правителство. Като имате технократско правителство, поне си слушайте министрите. Това е големия парадокс на нещата. Наистина демокрацията в България някак си вече или ми е много странна, или отсъства.
Да, това, което казвате, има реално измерение в политиката, но все пак, ако решат да протестират зърнопроизводители, те внасят един депозит, с който, ако с тези тежки машини изпочупят жълтите павета, след това да бъдат ремонтирани.
Това първото влиза, след това с конвой задължителен. След което от тук до примерно Пазарджи ги тестват 10 пъти за употреба на алкохол в 10 часа сутринта. Вижте, това са механизмите на властта. Псевдополицейска държава сме, да не казвам полицейска, защото мои приятели полицаи ми се сърдат, казват, това не е полицейска държава, ние знаем какво е полицейска държава. Това са механизмите в момента на властта. Въпрос е, наистина, никой не си е позволявал до тук да има такива мерки. Никой не си е позволявал така да консумира властта. Ние сами сме свидетели на протеклите избори, които всичко може да са, но не и демократични. Да се надяваме, че и забележете, преди изборите всичко беше цветя и рози. Никой не каза политиката на правителството следващата година, което е бюджета. Напротив, правиха се договорки с всяка от браншовите организации, ама в абсолютен контрапункт на това, което влезна в бюджета. Тоест, най-нагло излъгаха обществото. За съжаление е така. Тоест, обществото вече не значи нищо в България.
Добре, аз ви благодаря за този разговор. Явор Гечев, председател на Младежкото обединение в БСП, член на изпълнителното бюро на Националния съвет на БСП. Той се включи по темата, ще изпълни ли държавата поетите ангажименти към зърнопроизводителите, какво е бъдещето на общата селско-стопанска политика на Европейския съюз за периода 2014-2020 година, ако няма консенсус между браншовите организации.